waa maktabadda duubista cajaladaha ee Alhuda Nairobi Kenya oo idin soo gudbinaysa muxaadaradani.
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa man laa nabiya bacda. Kulankeenan maanta oo isniin ah, taariikhda hijrigana ay tahay 24 bisha koowaad ee safar ah 1472 kuna beegan taariikhda miilaadiga 23 bishii 2006. waxaan isugu nimid seminaar islaami ah oo ku bilaaban doona waqtiga hadda aan joogno ee 9:00 aroornimo, kuna ekaan doona haduu Ilaahay yiraahdo ilaa iyo 4:00 galabnimo. Kulankan ama seminaarkan ama aqoon kororsigan waxaan ugu magac darnay oo ciwaankiisu yahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin, oo ah yani risaaladii nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu xambaarsanaa iyo in caalamkao dhan loo diray. Muxaadaraadkanna waxaa si wadajir ah usoo jeedin doona oo musalsal ah mashaayikhda kale ah Sheekh Maxamed Cabdi Umar, Sheekh Maxamuud Maxamed Sibli iyo Sheekh Xasaan Xuseen, oo kulankan seminaarkan aan maanta u fadhino ka qayb qaadan doona wixii Ilaahay ka garansiiya, kuna saabsan waxaan ku idhaahdaaye nebiga calayhi salaatu wasalaam xuquuqdiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo maxaan ku idhaahdaaye dacwadiisa iyo nasabkiisa iyo wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam, iyo sida maanta caalamka ay u suura xumaynayaan. Baan waxaan jeclaysanay inaan raddul ficil aan ka samayno ama aan dadka muslimiinta ah ee sirada nebiga iyo wuxuu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam bal la tanbiihiyo la baro. Masmeediyaha ama idaacadaha ama warbaahinta adduunka, ha noqdo joornaal ama telefishin ama idaacaddan kale ee maqalka, waxay aada u bunbuniyaan ama ay aada u caayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam sida la socotaan. Insha allah wixii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam xuquuqa uu leeyahay waxaa noo sheegi doona oo inoo soo gudbin doona culimmadeenna iyagoo ka indilaaqaya alkitaab wa sunna. waxaana hadda ku soo dhoweynayaa walaalkeen sheekhan alfaadil Sheekh Maxamuud Maxamed Sibli oo qaadan doona muxaadarada koowaad kuna saabsan yacni sirada nebiga oo mukhtasar ah, nasabkiisa, awlaadiisa, aswaajtiisa iyo wixii la halmaalay insha allah. waxaan ku soo dhoweynayaa sheekha, falyo tafadal, mashkuur li bari.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواتي الكرام وإخواني الأعزاء، mawduuca maanta laga hadlayaay waa nabigana calayhi salaatu wasalaam wax yar oo ka mid ah waxay waajibka ku tahay qof kasta oo muslimihi inuu ka ogaado. Mashaayikhda ayaa ka hadli doonta nabiga akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii iyo waxa inagu haboon inaan samayno iyo xuquuqda ummadda uu ku leeyahay ee waajibka ku ah iyo markay dhacdooyin nabiga la xiriira yimaadaan sida haboon in loo dhaqmo. Balse bilowga kulankeenna waxaan isku dayayaa inaan ku soo ururiyo waqti gaaban si kooban nabigana calayhi salaatu wasalaam bal siiradii iyo qeexitaanka wax yar inaan ka bixiyo. waxaan filayaa inaad ila dareemi kartaan siiradii nabiga oo dhan calayhi salaatu wasalaam, dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii laga gaaro, xataa si kasta ha loo soo ururiyo, ha loo soo gaabiyo, haddii la yidhaahdo inaan kuran iyo laba gaagaaban iyo saddex toona ku filayno, kutub aad u tiro badan laga qoray, taariikh aad u tiro dheeroo nabigu saddex iyo lixdan sanuu ku dhintay oo geeridiisa calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyoonayay lixdan iyo saddex sanuu jiray. lixdan iyo saddexdaa sano in lagu soo koobo fadhi gaaban iyo dhowr qodob laga dhigaay, waxaan filayaa inaad ila dareemi kartaan inay tahay arrin aad u adag. sidaa darteedba waxaan filayaa inaan waxyaabo badan oo in wax laga yidhaahda ahayd aanan ka gaari doonin. haddaba wixii waxaa la yidhi hadda waxaan la wada gaari karin lagama wada tago. waxaan ka hadli doonaa aasaas ahaan dhowr arrimood. arrinta koowaadi nabiga nasabkiisa calayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisa iyo qoyska uu ka dhashay, adeeradii ha noqotay, eedooyinkii ha noqdaan, aabihii iyo hooyadii ha noqdaan, arrinta inaan waxoogay hadal kooban ka idhaahdo baan doonayaa. arrinta labaadan wax ka dhihi doonay haddii alla yidhaahdo waa sidii uu ku soo koray iyo noloshiisu siday ahayd, inaan waxyaabo ka tilmaamo intii aanu nabiga noqonin ilaa nabinimadiisii laga soo gaaro. arrinta saddexaadan wax ka tilmaami doona waxaa weeye tilmaamihiisa iyo muuqaalkiisu sidee buu ekaa, oo qofka nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan marka lagaga sheekeeyo ama laga yaabo qofka qaarkood mararka qaar inuu ku waree, mararka qaarkood qofka inuu ku riyoodo, nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu arkay ama uu la kulmay si uu kala saara xaqiya baatilka, nabigu sidee u ekaa iyo muuqaalkiisu madaxiisa laga bilaabo ilaa cirbaha iyo lugaha laga gaara siiseed iyo soo jeedba bal inaa waxoogay qeexitaan ka bixiyo, oo qofka muslimkii uu noqdo meel kasta uu joogo iyo xilli kasta uu joogaba nabiga marka laga sheekeeyo inuu sawirkiisa iyo muuqaalkiisu ay maskaxdiisu sawiran karto sidaa uu ekaa. waxaan tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo nabiga caruurtiisii intay ahaayeen, intii islaamka soo gaartay, intaan soo gaarin, intii hortii dhimatay iyo intii gadaashii dhimatay iyo wixii farac iyo duriyo ka haray. sidoo kale insha allahu tacaala waxaan wax ka tilmaami doonaa nabiga xaasaskiisii iyo xilliyaday kale ahaayeen iyo geeridoodii iyo noloshoodii yaa ugu dambeeyey iyo xilligee bay ahayd haweentii xaaskiisa ugu dambeysay ummahaatul mu'miniin ee geeriyoota, xaggay ku kala geeriyoodeen. intaas haddii waqti iga soo haro intaanan geerida nabiga ka hadlin calayhi salaatu wasalaam, waxaan ka hadli doonaa saddex arrimood oo ah khasaaistiisa, wuxuu nabigu dadka la dheeraa ama gaarka u ahaa, iyo mucjizaadkii nabinimadiisa, iyo arrinta saddexaad oo ah dacwadiisii iyo heerarkay soo martay, iyo dhibaatooyinka uu soo maray diintan ina soo gaartay in ay meel mar noqoto hawshii iyo dadaalkii iyo dhibka usoo maray. laakiin waxaa aad iigu badan dareenkaa inaan waxyaaba badanoo intaa ka midii ka gaari doonin. saddexdaa dambe haddaan ka gaari waayo geeridiisu maan ku soo gabagabayn doonaa insha allahu tacaala. marka haddaba arrimaha aan ka hadlayaay ma aha macnaheeda laftoodu inaan soo wada koobi doono oo mid walba dhinac kasta ka qeexi doono oo mid weliba keligeed bay waqti dheeraad u baahan tahay, laakiin waxoogay waan soo koobkoobayaayo waan yar dulmarayaa oo keliya. arrinta koowaad, nabigu calayhi salaatu wasalaam yuu ahaa, waxaa laga yaabaa dad badan oo inaga mid ah nabi maxamed haddii la yidhaahdo maxaa loogu daraa maxamed ayuu ahaa inaanay garanaynin. aabihii yuu ahaa, awowgii yuu ahaa, hooyadiiyay ahayd, yaa adeeradii ahaa, yaa eedooyinkii ahaa, yaa islaamay, yaan islaam soo gaarin, yaa soo gaaray oo diiday. arrintaa waya qodobka koowaad, arrinta aan rabo inaan ka hadlo. nabigu calayhi salaatu wasalaam xagga abtir ahaan marka la yidhaahdo wuxuu ku abtirsadaa nabiyullaahi ibraahim. nabi ibraahim laba nabi buu ka tegay, ismaaciil iyo isxaaq. wuxuu ku abtirsadaa nabi ismaaciil. isaga abtirta nabiga markaynu tirinno ilaa meel dhexda ah marka aynu gaarno, ismaaciilla weli aan la gaarin, bay nimanka taariikhda iyo culimada taariikhda ka hadlaay magacyada intaa bay isku qabqabteen. marka waxaynu ka sheegaynaa oo keliya oo ku adagba dadka badanaa in la qabto inta la isku raacsan yahay, nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhihi jiray kunyadiisa Abulqaasim, Abulqaasim la yidhahdo, saan sheegi doono, ugu weynaa caruurtiisa sida caadada carabta dhaqankeeduna uu ahaa baa loogu daray oo la dhihi jiray Abul Qasim. In badanna xadiis aad ku aragteen magaciisana waxaa la dhihi jiray ugu caansan inta ugu badanna soo arooray qur-aankana meelo badan kaga yimid Muxamed, Muxamedun Rasuulullah, maa kaana Muxamedun abaa axadi min rijaalikum wamaa Muxamedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul. Sida loo yaqaana ugu caansana magacyadiisu waa magaca Muxamed la yidhaahdo. Abihii waxaa la dhihi jiray Cabdullaahi, awowgiina waxaa la dhihi jiray Cabdulmualib. Cabdulmualib magaciisu runtiihi Cabdulmualib ma ahayn naanays beeri Cabdulmualibtu. Magaciisa dhabta waxaa la dhihi jiray Shaybatulxamd. Shayba waxaa la yidhahdaa qofka Soomaaliga magaca lagu yidhahda Ciro, markuu dhashay baa madaxiisa tiyaroo ciraa ku tiilay baa la yidhi, marka shaybaa loo bixiyey. Marka reabtigii buu ku dhex dhashayo lama ogeyn. Waa danba aabihii walaalkii baa maqlay, mise adeerkii kii baa soo qaatay oo Mualib la dhihi jiray. Alla Mualib addoon buu soo helay Cabdulmualib, saasaa lagu bixiyey. Marka dambana magaca caanka loo yaqaano noqday ilaa nabigu maalinkii xuneyn uu lahaa ana nabiyu laa kadib, ana ibnu Cabdulmualib. Cabdulmualib waxaa la dhihi jiray ina Haashim, saa darteed qoyska hoosee nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa ree bani Haashim. Qoyska ree bani Haashim buu ka dhashay. Haashimku waa awowgiisa labaad. Awowgiisa koowaad waa Cabdulmualib, awowgiisa labaadna waa Haashim. Intaa wixii ka dambeeya wuxuu ahaa Cabdimanaaf. Ereyga Cabdimanaaf la yidhahdana erey magacay carabtu aad ula bixi jirta, gaalaan reer Qureysheed buu ahaa. Cabdimanaaf waxaa la dhihi jiray ibnu Qusayin ibnu Kilaabin. Isaga iyo hooyadii waxay isugu iman jireen kilaabkaas. Markay nabi hooyadii Aamina binti Wahab soo abtirsato, waxaynu arki doonaa kilaabkaas ay isugu yimaadaan oo abtirkood isaga soo dhaca. Inta dambe waa iskaga mid. Kilaab waxaa la yidhahdaa aabihii Kilaab ibni Murra. Murrana waxaa la yidhahdaa Murrat ibni Kacab ibni Ru'ayin ibni Ghaalibin ibni Fihrin. Fihrigaasi waa ninka loo yaqaana Quraysh. Maa Quraysh la yidhaahdo waa naanays, laakiin magaciisa dhabta odayga Quraysh lagu abtirsatay reer Quraysheed la yidhaahday Fihr baa la dhihi jiray. Aad bayna u badantahay inay naanays Fihr gasho magacuna iska qarsoomo iska baaboo. Fihrka waxaa la dhihi jiray ibnu Malik ibnu Nadar ibnu Kinaanata ibnu Khuzaymata ibnu Mudrikata ibnu Ilyaas ibni Mudar. Mudar waa qabiil weyn oo dad badan oo nabiga calayhi salaam qabaail badan oo kale jamciya. Markii Ashharul Xurum ka afartaa nabi mar uu ka hadlayay, markaa ku lahaa waa Rajabu Mudara, Rajabta reer Mudar ay lahaayeen oo qabaailka Mudar isugu yimaada, baa waxay ahaan jireen qabaailka Ashharul Xurumka Rajab keligood baa ku dari jiray. Marka Mudar waxaa la dhihi jiray ibni Nazar ibni Mucaddin ibni Cadnaan. Intaasa la isku raacsan yahay. waxaa ka dambeeyay tirada u dhaxaysa Cadnaan iyo Ismaaciil, tira ahaan waa la isku hayaa. Magacyadii la dhihi jirayna qaabay nimanka qaababay qaar bay nimanka taariikhda isku hayaan. Rag badan ay ka sheekeeyeen waxaa ka mid ah Ibn Isxaaq siiradiisa iyo Ibn Hishaam oo ka soo guuriyay isna siira Nabawiya, Xaafid Ibn Kathiir fi Lbidaaya Wannihaaya iyo keyrkooda. Nabigu hadduu xagga abtirka aabihii sidaa ahaa, hooyadiina iyana reer Qureysheed bay ahayd. Waxaa la dhihi jiray Aamina binti Wahab, oo iyada binti Wahab la yiraahdo ibni Cabdi Manaafin ibnu Zahra ibnu Zuhrata ibnu Kilaabin. Hadaba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo tirsadaa Kilaab, Qusayi, Cabdimanaaf, Hishaam, Cabdulmualib, afartaas ka tirsadaa, Cabdullaahi, aabihii shantaas ka tirsadaa. Iyadana waxay ka tirsataa ninka la yiraahdo Kilaab, Zuhra, Cabdimanaaf iyo Wahab, saddex way ka tirsataa. Marka xagga abtirka hadii la yiraahdo iyada laba oday ka koreysa, laakiin Kilaab baa jamciya oo odayaasha saraa intaan la gaarin Quraysh, intaan la gaarin. Haddaba reer bani Hishaashi maynan ahayn, laakiin reer bani Kilaab bay isla wada ahaayeen nabigii iyo hooyadii calayhi salaatu wasalaam. Adeeradii nabigu 11 bay ahaayeen. Inta uu awowgii dhalay ninka Cabdulmualib la yiraahdo 11 wiil buu dhalay, wax weynaaday iyo wax yari ku geeriyoodayba. 11-kii islaamka 4 baa soo gaartay, 7-dii kalena intaa nabi Maxamed nabi noqon calayhi salaatu wasalaam yay dhinteen. waxaa ugu weynaa nin la dhihi jiray Xaaris, saa darteed ba Cabdulmualib wuxuu caan ku ahaa Abulxaaris. Xaaris raggii uu dhalay baa islaamka soo gaaray. waxaa ka mid ah ninkii maalinkii xunay nabiga markii laga kala cararay faraskiisa garka hayeel ahaa la dhihi jiray Abu Cubayda Tamil Xaaris ibn Cabdulmualib baa ka mid ahaa. waxaa kamid ah ninkii gabayaaga ahaa ee markii hore nabiga aad ula dagaalamay caayi jiray markii damana tawbad keenay ee la dhihi jiray abu sufyaan ibn alxarith ibn cabdilmualib oo nabiga almadeertii ahaa. waxaa kamid ah nabiga abeedaradii nin qusam la dhihi jiray oo yare ku dhintay. waxaa kamid ah nin la yihahda azubayr zubayr ibn cabdilmualib oo dhalay dubacata binti zubayr iyo isagu islaamka ma soo gaarin ka hor buu dhintay, laakiin caruurtuu dhalay waa qaar saxaaba ay ahaayeen. waxaa kamid ah nabiga adeeradii nin la dhihi jiray cabdilkacba oo isna islaamka aan soo gaarin. nin diraar la dhihi jiray baa kamid ahaa isna islaamka aan soo gaarin. nin ama xujal ama mugiira la dhihi jiray baa kamid ahaa oo isna islaamka aan soo gaarin. nin aad deeqsi ahaan jiroon islaamka soo gaarin oo haydaaq deeq badana la dhihi jiray ama deeqsiga la dhihi jiray baa isna kamid ahaa oo ninka carab uu deeqsisan ahaan jiray. toddobadaasi islaamka ma soo gaarin, afar baa soo gaartay islaamka oo ahaa alcabaas ibn cabdilmualib iyo xamzata ibn cabdilmualib, abuu taalib ibn cabdilmualib iyo abuu lahab ibn cabdilmualib. afartii islaamka soo gaartay labana way islaameen sida cabaas iyo xamza, labana gaalnimay ku dhinteen sida abuu lahab iyo abuu taalib. labada gaalnimada ku dhimatay midna garab iyo hiil iyo hoobu u ahaan jiray oo abuu taalib weeye ilaa uu dhintay. ninna cadow ku taagan oo had iyo goor xumaatada nabiga ka shaqeeyay uu ahaa oo qur-aankuba ku soo degay waa abuu lahab la yidhahda iyo xaaskiisii ummu jamiil ee ilaahay tabbat yadaa abii lahabin wataba uu ku soo dejiyey. nabiga eedooyinkii calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen lix, eedooyinkii lix bay ahaayeen. mid waxay ahayd safiya binta cabdilmualib oo zuwayr ibn alcawaam oo cashar almubasharin biljanna dhashay. midna waxay ahayd caatika binta cabdilmualib. midna waxaa la dhihi jiray arwa binta cabdilmualib. midna barata binta cabdilmualib baa la dhihi jiray. midna umayma binta cabdilmualib oo dhashay zaynab binta jaxsh oo ummahaatulmuminiin ka mid a hooyadeed, oo zaynab binta jaxsh iyo nabigu ilmaabti bay ahaayeen calayhi salaatu wasalaam. midna ummu xakiim baa la dhihi jiray, waxaana kunaanaysteeda la dhihi jiray albayda caday baa la dhihi jiray, way ku magac dheereed. nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii aan eedooyinkii iyo adeeradii iyo aabihii iyo awooyadii intaa kaga baxo, waxa uu dhashay sanadkii kacbada ay soo weerareen nimankii reer xabasho ahaa ee alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi lfiil, suuradda lagaga sheekeeyey sanadkaasi. haddii taariikhdan hadda miilaadiga 2006 aan ku jirna la eego, waxay ahayd 507-kii ama 507-kowdii markay taariikhda 2006 maraysa ay ahayd baa ku beegan dhalashadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna ku dhashay maka, wuxuu dhashay bisha rabiicul awal ama bisha mawliid la yihahdu dhashay. maalintuu dhashay maalin isniin ay ahayd. marka daba nabigu dhalanaya calayhi salaatu wasalaam maalintu ma 9-kii bishay ahayd, ma 11-kii bishay ahayd, ma 12-kii bishay ahayd? culimmadu si aaday isugu hayaan, laakiin riwaayaadka intaanu waan aqriyeen arkay riwaayada ugu saxiixsani waa inuu dhashay maalin isniina oo bisha rabiicul awal ama mawliid ay 12 tahay bay ku beegnayd dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaaga carabta iyo jasiiradda say u tirsan jireen sanadaha marka la eegana caamul fiil sanadkii maroodiga kacbada lagu soo weeraray ahaa. markii sidan kale sanooyinkan dhalashada ciise laga soo bilaabo la tiriyana 507 ama 507-kow ahayd buu nabigu dhashay sala allahu calayhi waalihi wasalam. nabigu hadduu xilligaa dhashay magacyadii loo bixiyey, hooyadii waxay u bixisay axmed, awowgii cabdilmualibna wuxuu u bixiyey muxamed, waxaana u meel maray magacii la dhihi jiray oo caan uu ku noqday carabta dhexdeeda magacii muxamed la dhihi jiray. nabi ciisena hore uu usii magacaabay oo ilaahay qur-aankiisa ku sheegay mubashiran birasuulin yaatii min bacdi ismuhu axmed. intaa ka badan nabigu magacyo budoora buu lahaa, oo sida bukhaari muslim ay warinayaan mar buu wuxuu yidhi mar 5 magac baan leeyahay, axmed baa la yidhaahdaa, muxamed baa la yidhaahdaa, almaaxi kii kufriga tirtirayay baa la yidhaahdaa, ilaahay baa gaalnimada iyo shirkiga igu baabi'inaya, ilaahay baa diintiisa ka dhigay, liyudhirahu cala diini kullihi walow kariha almushrikuuna ama kaafiruuna. waxaa kaloo la yidhaahdaa buu yihi nabigu magaca afraadee uu sheegtay wuxuu ahaa alxaashir, oo dadka isaga gadaashii marka hadduu isagu dhayimid qiyaamadii qarkay soo saaran tahay, dadkana qiyaamadii in loosoo ururiyo lasoo xareeyo unbaa dhiman. saa darteed wuxuu dhihi jiray ana bucistu ana wasaacatu ka haatayni, labadaa farood intay isu jiraan baan isu jiraa aniga qiyaamada, saasuu dhihi jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam. wuxuu kaloo magaciisa ka mid ah alcaaqib, midkaan nabi ka dambaynin, wa khaatama annabiyiina, nabiyada ugu dambeeya. waxaa kaloo ka mid a sida imaamu muslim xadiidkiisa ku warinaya saxiixiisa نبي الرحمة نبي جنة حريصة وعوانك كلنا كلا قد جاي قرآن كلا شجع ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحكم إذا نبي التوبة نبي التوبة أقبلك والتوبة البقية رنتي آد واسع لو قد جاي دينتي نسيك واسع عشان ديمي هري مركب معايا ذا نبي عليه الصلاة والسلام كواسع يا كم إذا ها معايا بدن بقرآن كلا صور حصار كرات المامي هي دعوة هي مركب لا إيجو معايا بدن ولا صور صار كرات لكن وحياه هذا كويس صدق حمران يعني معايا نبي أنا هين باكرة سيد ياسين يا طه ضد بلان بطاها ياسين وحي أربحان إن مرعي ذي النبي قايته عليه الصلاة والسلام لكن واحترامها وصورة طاها قارب ومركي فسريا وحي كلين طاها يا طاها طاها ونايم حد على الله ليا صدرت البا وحنا نروح في تنشري دبسية مركان كتير عقيدة العوام كي مدبك شاعر ذاها يكب الله من شرت أبدأوا بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان بعد قداشر وحاي النبي ذا مركو تيرين أيوه كما قبضه وحول عيسى وطاها خاتم دعغية عيسى نبي عيسى يوطاها نبي محمد ولا كذا قال كنا وحي إلى المركة حتى قصائد علمي كهالليان أفعال طاها صاحب الشريعة ما أفعال طاها نبي محمد ولا كذا لكن نبي محمد عيسى طاها إن لديه كذا يصل يرات ورملها وحكم ذي ياسين ياسين نبي محمد عليه السلام عيسى لما ديه كذا مجتمع الصومالي ذونا لابد أن مقعوحان كاركو قم مقعابي آد بي ولبحان يقول مودة يمقع النبي قولها عليه الصلاة والسلام من وياه انتهى ديان كذب قدبه قد يدى كواد النبي قال نسب كيسيه عدة وهاي قويسكي وكذا شيء ورنتي هانشري قويسكي ماحذي رير قريشان يا قويسكي اللو قدن بيي أوهوهينا كعبدا مركا لأيماده أهلك زمزم كو قعانتكو هانشري عبد المطالبها إلا قويسكو دا إسوكالا دحلين والسقاية الحاجة اللوغو يمنشرين waxaan soo gudbayaa qadiy qodobka labaad oo ah sidoo ku soo koray nabi waxaana maxamed kaleey salaatu wasalaam oo ka horeysa tilmaamihiisa way qofku marka uu yar yahay iyo marka uu weynaado muqaalkiisu waa kala duwanaada muqaalkiisu sida uu ee kaarinta anaga noogu muhiimsana waa xilligii uu weynaaday ee uu nabiga noqday kaleey salaatu wasalaam hadaba nabi waxaan noloshiisii qabla nabuwa tan iyo dhalashadiisa laga soo bilaabo waxaan ognahay wuxuu ku soo koray agoonimo aabihii wuxuu dhintay isaga uurka hooyadii ku jira imisa bilood buu ahaa uurkiisu afar mi ahaa ma lix buu ahaa ma sideed bay ahayd waa riwaayadka taariikhdu waa kala duwan yihiin laakiin murtida gabagabadu waxa weeye isaga uurka hooyadii ku jira iyo aabihii dhintay kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam makuu ku dhashay hooyadii markay noojisay kadib waxaa iyana noojisay gabar la wadi jiray suwayba oo adoon nin abu lahab la yiraahdo adeerkii uu lahaa baa yana nuujisay kadib reer bani sacad nimanka la dhihi jiray oo gabadhii xariima sacadiya la dhihi jiray ee wiilka yaraa ee masrax la dhihi masruux la dhihi jiray wadatay waa kii ay qaadatay soo nuujisoo sheeko dheer weeyo iyada keliya baa waqtiga naga qaadan oo ma doonayo inaan galo waxaan rajaynayaa sheeko dadka muslimiintu aad ay u maqleen oo yaqaanaan wey reer bani sacad ee diyaartoodiina waa lagu soo nuujiyey waxa soo martay nabiga kaleey salaatu wasalaam hadaba inta awowgiina mas-uul buu ka ahaa cabdilmutalib hooyadiina way haysatay aamira binti wahab markii reer bani sacad la geeyey iyagoo maalinkii dambe bannaanka uu joogo da'diisana lagu qiyaasaya inuu afar sano meelaha jiray afartoo sano inuu jiray lagu qiyaasayo waa kii maalinkii dambe iyagoo bannaanka ku ciyaaraya labada ma lagu yimaadeen caruurtii kalena isaga intii la qabsaday ay soo carareen inta la seexiyey laabtiisa la jeexay laga soo saaray xaddu shaytaani bini aadamka meeluhu shaytaanku ku lahaya kasoo gelgeli jiray iimaan iyo xikmadna laga buuxiyey caruurtiina qayladhaan ay reerihu yimaadeen reer wiilkii waana laga haray kadibna isagoo boor badan oo la sii daayey inta loo yimid ay reerkii cabsadeen carabtu qabaayil bay ahaayeen sida soomaalida oo kaleeta waxoogay dakan iyo dil iyo israabti baa ka dhexayn jiray waxay ka baqeen marka qolo reer bani haashim cuqdad u qabto dhiig ku tirsanaysa ama aadi ka dhaxayso in intay u yimaadaan iyagoo reer wiilkii gacanta ku hayo gacantooda lagu dilo kadib baa waxaa lagu soo celiyey hooyadii aamira binti wahab baa loo soo celiyey mar kalena waa dhici doontaa al israa wal micraaj habeenkii lasii qaadayey kacbada agteeda waa kii laabtiisa la jeexay ee biyaha zamzamka qalbigiisa lagu dhaqay sidii xadiidkii anas ibni maalik iyo xadiidkaas israa wal micraaj nabiga kaga sugnay calayhi salaatu wasalaam hooyadii baa la safartay marka isagoo da'diisu afar isla sanadkii afraad ee loo soo celiyey ku jira ama sanadkii ka dambeeyey shanaad ku jira ee hooyadii waxay u safartay madiina madiina markay kasoo dhammaysatay danaheedii oo reer abdi oo cabdulmutalib reer abtigii ahaa لحظنا ايصون نقطه مدينه وحبلن با اني كسو فوغانين واي جوجت مشى ليرا ابوا اما ودان ويرا 700 كيلومتر او جيرته مدينه halkaas ay ku xanuunsatay si degdeg ah geeri baa ku timid oo way ku dhimatay markii nabiga waxa la soo qaaday calayhi salaatu wasalaam xilkiina waxa la wareegay awoog yaa abdul muṭalib adaba wuxuu waayay aabalaan buu ahaa kadibna hooyo yaraan buu noqday agoon rajaya laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala badalkeedii wuxuu u geliyay awoogiin waa adu jiclaado waxa taaruntiisa kala odhan isagii u dhalay oo dhan isagu ka jiclaado awoogii baa muddo yar hayay isagana hadii uu shan sano jiray saddex sano kadib hadii uu afar sano jirayna afar sano kadib awoogii oo isna si feesi aada u daneeya ugu daryeela baa isna geeridii ku timid markaasaa maka lagu xabaalay meelihii buurid qabuurta dadku xabaalay lakiin wuxuu kala dardaarmay ayeerkii abuu aalib buu kala dardaarmay abuu aalib wuxuu ahaa nin xaas wa xaas badan leh oo caruur badan oo waxoogay iska dan yar u ahaa nin iska dan yar buu ahaa nin odayaasha reerka ka mida buu ahaa nin caruur iyo xaas badanna waa ahaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wiil yaroo markaa soo koraya ayuu ahaa awowgii cabdulmualib marka uu dhimanayana dada iyo waayeel buu ahaa cabdulmualib oo 82 sanuu jiray markuu dhimanayay marka duqa 82 sano jiray awogii ahaa markuu dhintay adeerkii oo iska xaas oo dan yara duqayda maasha la aada looga qadariyana ka mid a baa xilkiisii la wareegay isagana hawshiisa wuu taagnaa in badan ilaa uu nabi ka noqday ilaa 19 ee nabinimada laga soo gaaro nabiguna cumrigiisu 50 jir uu ka gaaray adeerkii abuu aalib waa garab taagnaa hili iyo hoba wuxuu kari karo xilligii abuu aalib uu gacantiisa ku jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam isna wuu yaraa kolba waxaa muhiim ahayd reerku waa xaas tiro badan waddankana xirfad iyo shaqo unbaa ka jirta waxun baa jiray xilli kastoo la joogay meel kastoo la joogaba wuxuun xirfad iyo shaqaa la raadiyaa nabigu calayhi salaatu wasalaam haddana dadka reer maka qaar ka mid a sidii caadadii iyo dhaqanku ay ahaan jirtay dadka buu isagoo kuray oo yar adhi u raaci jiray adhiguna de bishu markay dhammaato waxoogay shilimaada oo qaraariid la dhihi jiray baa la siin jiray waxaasina dareerkan tirada badan ee danta yaree uu ka mid ka yahay biilkiisi iyo noloshiisun bay dhinaca ka geli jireen oo laftiisu reerka waxu kusoo kordhinayuu ahaa saa darteed nabiga maga calayhi salaam maalintuu yidhi ma jira nabi aan arhi raacin baa waxaa la weydiiyey adiguna adhi ma raacday markaasuu yidhi haa maka adhi ku raaci jiray calaa qaraariita liahli maka waxoogay shilimaadan adhiga dadka ugu raaci jiray oo bishu markay dhammaato laysa siiyo waa waxa ijaarka la yidhahdo ama xidaalaha la yidhahdo ee dadku ilaa hadda baadiyuhu waa dhaqan ay yaqaanaan oo xoolaha ama dad ijaara raaca ama waxqaataa raaca nabigu calayhi salaam markii uu xoogay soo weynaaday ee 12 jir meelaha uu joogo adeerkii abuu aalib waa kii dhinaca shaam baan u safrayaa yidhi markii maka la joogo dhinaca shaam waa jihada koonfureed weeye innagu maka waxaynu ka jirnaa dhinaca waqooyi waxaan leeyahay innagu waxaynu ka jirnaa dhinaca koonfureed baan leehay saa darteed baa waqooyi u tukanaa shaamna dhinacaan u tukanna ee ka shishaysaa dhinaca waqooyi bay ka jirtaa waa dhinaca madiina iyo xaggaa marka loo socdo saa darteed iyagu waxay usoo tukadaan koonfur bay usoo tukadaan shaamna waxaa la isku yidhaahdaa waddamada hadda la yidhaahdo lubnaan suuriya falastiin baa la isku yidhahdaa mararka qaarkood xataa urdun baa lagu daraa ama qaybo ka mid a baa shaam layska raaciyaa intaasa shaam la isku yidhaahdaa xarunta aasaaska u ah shaamna waxay ahayd masjid ulaqsa ama beyt ulmaqdis weeye nimanka carabta ahna ganacsi badan baa ka dhexeeyey iyagiyo reer shaam iyo reer yaman ee labadaba oo ilahay qur-aankiisa ku sheegay liilaafi qurayshin liilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf xilliga kulaylahana shaam baa loo doonan jiray ganacsiga xilliga qaboobahana dhinaca yaman baa la aadi jiray haddaba safar uduqii abuu aalib ha la socdo baa nabigoo 12 jir ana raacay calayhi salaatu wasalaam marka reer shaami waxay kaga duwanaayeen dhinacan yamani ahlu kitaabka aada ugu badnaa ama yuhuud iyo tawraad niman haysta ha noqdaan ama ha noqdaan qolada kristanka ee injiil wax ka haysata kolabana waxa uun iska jiray rag habay tiro yaraadaane diintii wax ka garanaya oo ku dhaqmaya oo diin danaynaya waxaa kaloo laakiin garab socday rag badan oo diimihii horena wax ka yaqaana isagana danaysto isaga xamaasho ilmaha isaga korsado oo biil isaga raadsada saa innagaba ku aragnay dad badan oo muslimiin sheeganaya oo magac culumo sita oo diinta isaga xambaalanayo diinku dhaqankeedii amay diin wax noqota ee danaan ka lahayn wax raban u bedelaya dadka oo hadba dabayshu say u socotay isaga raacaya taasaa u badnaayeen qolyaha dabayshu say u socotay isaga raacayaay cid allaalay cidday u maleeyaan inuu xaq soo wadaay xurguf iyo dagaal bay kula jiri jireen nabigu calayhi salaam markii uu soo socday muddo iyagoo soo socday waxay soo mareen nin la dhihi jiray baxiiraa
والراهبها يوسفيها ونمك كريستان كها قلية ضد كذا حبحي أنتم مال صوم عادي مال كذا استعمال وكو عبادي استي قبض كذا استي هل كاستي عبادي سنة يسوم مرتين يقو سفرة سفرنا وحلا يقان باديها مركل لا سفرت اللي هي قرط قرحة يدعي هبين كوسو قاله أما يكلوا لا تمشي ديجان يضد يعدي كذا وده هي بعلى سودك سلا يلا سوهيك سلا هل كمركل يمادين إذا قل يهني يا نبي الله صلى عليه الصلاة والسلام كتبه روح كما يقانان وحصان يا علامة ما جرنا يانه لين كان يوحبو أركي يجوا إلى نارك وحو أركي جلس وجوده يهوس صور يجي والنبي صلى الله عليه وسلم حواليه بعد الجاليد كواتق قانا ما كسفر لي هاي إمل الدجو الما هو يربى وحالي إذا دام قال يرى الجاليد محولها ميل جي صاح الحرب على إذا ورياس نواصي فارستان ورياس وسكف ليه والنبي حواليه سوى هالشيء مركو يمد أنت يا رجال جيت كهوس كيساعد بكم بحسمي ما القرحة فارستي هوس كي بسور يجي قرضا نيجي ومبرع ركسنا لكن نكني هو أركا ولا صعدا مركو أركي وحوي ديجي قد هو سميجي ويقديين حقي بيسكن نسكن وحوي ديجي ويلك يركا يعدد وحجة وحاله يدقنا أذير كي ولا صعدا سجي بوجار ويا راي وحلو ورنيهم ما شعدو صعتنا ما لدي بدن وي نمن كاهر ريانا نمن حسد بدن وي نمن يهود ليرادو وعلمية الدين تر دين تر يقانه كنا حماشة وكل شقيست وحي ربان بدلة آدنا أن عبنك حق سو كردين إياه سوغينا وقبن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يهودين هدون نقضنا إنه يدلدق على ما يدلان اسكده إياه شروع نمان إبادا وي ما شاء الله سعوتنا ويكبوحان ننكننا نبي قل لسوغ يبون نقض دونا ويلك هداد قيسو سحراء سمياء دلاء كسو دولا وانو رب قياه ويلك هودين علم أبو طالب تلاذي واقعتي نبو كسو دراي نبي عليه السلام نويم بسو كسو دراي ويلي حافدي غارسي يوم كاكو علي اسنا سفرتي سيو اسكوتي انت اسنا قيبه سو مراي بي اهي شاني لبا تنشير مركي وها واكي حريركي قور نح مراي اسلي خديجة رضي الله عنها وعررتي سو نشاو عررتي خديجية حاسكي سنة اهي ديو ديما وحوقات المامي دونا هدي الله يرهد وحيابو كوكا يقاتنا وعسى حيابا لنبا كميدة هايو xilfigi la dhisiray xilf al-mutayyibin qaliye isku bahaystay ee balanta ku galay makkah qof kasta oo lagu dulmiyo oo dadka reer makkah ahayn oo taag iyo awood loo yeesho muddo Soomaalida dhaqankeeda oo kale ilaahayn carabtiyo magaalada hadii jimaada niman qabaailka magaalada degan ka dhalanin in la iska boobo la iska dhac way dhici jirtay oo xoolihiisa iyo hantidiisa la iska dhaceysada waa dhici jirtay marka xilligaas waxa dhacay nin al-Aas ibn Wa'il Sahmi la dhisiray oo ka baqabilada kamidaha oo amr ibn al-aas sahabi kale yiraahdo aabihi ahaa yishaam al-aas oo labada wiil oo saxaabada qiyam badan ahaa nabiga wuxuu yiri ibn al-aas fil jannati labadan ilma aas ibn suhayl sahmi uu dhalay oo amr iyo hishaam la yiraahdo ay jannada galayaan yiri aabahood oo gaalnimada ku dhintay baanin xoola ka qaatay xoolahi buu yiri waxba ku siin maayo saxo ninkii baa intuu banaanka ma ka meel buura ku istaagay buu qeyladaan iyo habar wacasho galay oo uu leeyahay nimanyo reer makaadaati quraashadi baytki ilaahi baa degantihiin ومدنا وضيال باوتهين وساكنت ماشا تماد حوله وضعات فرن إيسان عدك وكرد عيسادتك دالمين تاميين اترين لن وضياش رارمك كاملها وعبد الله بن جدعان لديه الشري ونن هذا خياره وها لكن عن إسلام قولي إيسان ركبضان إسوية ارتان شردك دقال الله قالي نبو وققب قال عليه الصلاة والسلام شركي وحال وقع عن صدي قفكستون رير مكاهين ومقالي انتو يباد الله ودو الميو aan gacan midaysan u gargaartan noqono xaqiisana u soo dhicin guriga markay ka soo baxeena Aas ibn Wa'il bay soo aadeen xoolihii ninka ka haysteen xog bay ka qaadeen waana kuulay nabi kaleey salaatu wasalaam tolkay kulankaas iyo heshiiskaas aan kala qayb galayo wax kasta halu ugu bedelay hadii la ilaaliyo heshiiska ka bax walaana ka bixinana yeelan waa heshiis ta xaqqa dulman in loo gargaara wa kay khadiija ku amaanaysi markii wax ugu yimanayay wa tu'iru ala nawaib alhaqqa ilahi dadka xaq qali la dulminayo wad garab istaagtaa waxaana nabiga soo wax ka mid ah kaacada markii la dhisay 35 jirkiisii ahay qaarabta dhaxdeed aad looga jecel yahay buu ahaa kadib wakiil la yiri markii dhagaxa xajirka ayaa booskiisii gelinay la isku qabsaday ninka soo gala aynu garatanahayna kala xukumay isaga markuu soo gaayay lagu raali noqday marada intuu dhigay qolo walba daraf qabtay uu yiri markii la soo gaarsiiyay isagu galiyay xali salaatu salaam kaacada lafteeda markii la dhisay waatu ka qayb qaatay sida bukhari wariinayaan dad arabtu waxay ahaayeen dad iska caawana xilliga dadku iska caawan bay ahaayeen caawanta maanta joogta oo afrikana ku nool oo rabbana u badan oo kaleetay ahaayeen dadkii oo qaqaawan iska soconaya iyo qofku inuu isqaawiyo aynan ceeb ahayn. Marka waxaa iska caadi ahay dadku laba go' baa la qabaa, ninkii aan laba go' wadanina hal go' buu guntan yahay. Markuu dhagax yahay waxaa qaadaya go'a intuu iska furi isagoo qaawan oo garabka dhagaxa isaga dhigo, buu dhagaxa isaga qaadan jiray iska socon jiray. Tii hadda waa iska caadi bay noqotayo, qaawanidii baaba lagu faanaaya wax qiimo badan oo weyn noqotay. Marka qaawanida noocaas ee hadda moodada la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inaydan dadka qaarkii badan sawiran karin. Haddii la yidhaahdo waxaa jira magaalooyin xilliga kulaylaha ah qof kastuun qaba rag iyo dumartoona uusan geli karin, sida Germany oo kaleeti ka jirta. Magaalooyin dhan waxaa jira kontrol baa yaalla, haddaad rabto inaad gasho intaad dharka iska bixiso boorso inaad gashato oo sida aabaha iyo hooyada kugu dhaleen inaad ku gashaa. Boolisku waa qaawan yahay, kuwaas suuqa wax gadaya iyo kuwa gadanaya ka adeeganaya waa qaawan yihiin, ardada iyo macalimiintu waa qaawan yihiin, dowladdii iyo maamulku waa wada qaawan yihiin. Hal qof oo kastuun qaba tuulooyinka kuma jira, mamnuuc wey, waa dembi. Markay ka soo baxayaana waa ina marya xirtaan. Waa moodada hadda la gaaray baa lagu leeyahay. Magaalooyin dhan weeye oo koonfurta Jarmalka ku taala marmarba telefishinada laga soo daayaa. Marka meelahan usocono meelaha wey loo cararayo qaawanida sideeda kale ceebba maaba yurub oo dhan oo qolada aad dariska tihiini hadhow markay qoraxdu kululaato halkaas sareentii la dhigtay ninka iyo xaaskiisa iyo wiilkiisa iyo gabadhiisaba oon halkastuna la ysku reebin oo kareem la ysmariyo qoraxda in la seexseexda waa iska caadi. Waxa iska caadi ah wey, waa qoys aan sameynnimaba jiraba. Marka saasoo kaleeta carabtu iska ahaydo raggii intay wada isaga dhagaxa la dawdalayaa go'yaasha la ysaga dhigay, nabiguna garabkiisoo qaawan buu dhowr jeer dhagaxa ku qaaday. Adeerkii cabbaas baa ku qayliya wuxuu yihi war dhagaxa go'a isaga dhig. Dhowr jeer markii lagu qayliyay intuu go'i iska furo saartay, markuu saa u saaray baa miyir ugu dambeysay, waa kii taagnida ka dhacay. Markuu miirisayna marada isiiyo marada isiiyo dhihi jiray. Calaa kulli xaal ilaahu ka badbaadiyay wax badan oo xumaataa ilaa uu nabi ka dhigay calayhi salaatu wasalaam. Taana intaasaan kaga gudbayaa. Waxaa ugu muhiimsan inaan rabay inaan waqtiga inta hartay badankeed wax ka yiraahdo. Maradu nabigu intaa ku soo gaaray casaa nin weyn buu noqday, caruur buu yeeshay. Da 435 bay ahayd kacbada xilliga la dhisaye. 5 sano kadibna nabigu ilaahay ka dhigay sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Waxaan rabaa inaan wax ka tilmaamo sida muuqaalka nabigu u ekaa calayhi salaatu wasalaam. Muuqaalka nabigu u ekaa waxaan u qaybin doonaa haddii alla yiraahdo dhowr qaybood. Mar waxaan ka hadli doonaa tilmaan guud oo nabiga aan ka bixinayno, marna waxaan ka hadli doonaa intaa madaxiisa hore sidee buu u ekaa, marna waxaan ka hadli doonaa intiisan soo jeedka ah sidee buu u ekaa, marna waxaan ka hadli doonaa sii jeedka dhabarku sidee buu u ekaa, marna waxaan ka hadli doonaa gacmihiisa iyo lugihiisu sidee bay u ekaayeen. Intaasaan u qaybin doonaa insha allahu tacaala tilmaanta nabiga. Way haboon tahay qofku inuu ogaado nabigu sidee buu u ekaa marka nabiga laga sheekeeyo oo garto tilmaantiisa ay u sawiranto. haddii uu riyada wax ugu yimaado la yidhaahda nabi maxamed weeyana uu kala garto wuxuu arkay nabi maxamed buu ahaa oo riyo xaqabiya, mise wax baatil oo sal iyo raatona aan lahayn baa baaninta loo sheegay nabi maxamed baan ahay ku yidhi. sifaata guud ee tilmaamaha guud ee nabiga calayhi salaatu wasalaam, itaalkiisa iyo dheerarkiisu wuxuu ahaa itaal dhexaad dheerar xiga, ma gaabnayn, dheerar aadana ma ahayn, itaal dhexdhexaad sisimanna ma ahayn, itaal dhexe oo dheerar xigu ahaa. saa darteed baa waxaa lagu leeyahay kaana rabcatan min alqawmi, dadka markuu dhex joogo itaal dhexe oo weliba dheerar yaraha xigu ah nabigu calayhi salaatu wasalaam. haddaba riyada haddaad ku aragto nin gaaban ama nin dheer aad aragto nabi maxamed maaha calayhi salaatu wasalaam. midabkiisu miguu caddaa, laakiin intiisa muuqata ee la arkay ee qoraxdu ay ku dhacday, cadiinkiisu markay qoraxdu ku dhacday yar guduud dhiig kusoo istaagay oo kaleeto uu lahaan jiray. halkaa waxaad ka garatay haddii nin madow intuu kuu yimaado uu ku yidhahda nabi maxamed weeye lagu yidhahda waxba kama jiro. waxaadna halkaa ka garan qolyahan Maraykanka ka jira ee Muslim Nation la yidhaahdo iyo Malcolm iyo kasoo jeeda iyo Jo Muhammad ninkii la dhihi jiray iyo ee hadda ugu xoogga badan ee qaliya Farahaan iyo raggiisa waxay rumaysan yihiin nabiyadoo dhan wada Afrikaan madow bay ahaayeen. marka waxaan sal iyo raatoona lahayn oo xaqiiqaya ka been sheegitaana weeye. marka nabigu calayhi salaam midabkiisana cad buu ahaa, cadiinku wuxuu aada u muuqan jiray jirkiisa ayna qoraxdu ku dhicin marka la arko ama marada ay ka duusho. jirka qoraxda ay ku dhacday marka lagu tilmaamayo waxaa lagu leeyahay musharaban bixumratin, guud baa ku yeeshay jirkiisa waa qoraxda ku dhacday. seer badan oo culimo ah ay yiraahdeen waa marka la jamcinayo axaadiista uu cadda iyo guduud baa jirkiisa ku jiray. markuu soconayo nabigu calayhi salaatu wasalaam lugaha dhulka kuma jiidi jirin, eelabta markuu dhulka qaadayo kor buu qaadi jiray lugta, sida isagoo waxay yidhaahdaan meel yar daadaga markaad ka daadagayso. lugaha lama jiido lugtaadu yardaada gaasa waxoogay ku caawinaya lugtaadu si xoog leh dhulka waa ugu dhacdaa si xoog korna waa uga kacdaa nagu waxaan sidaas oo kale waxaan jiray markuu socdo markuu hareeraha dayayo waxaa la yidhi kaana maa yanxatu min sababin sidii meel daadag isagoo ka dhaadhacayo saa lugaha u qaadqaaday dig dig uga siiso buugu siin jiray nagu calayhi salaatu wasalaam markuu soconayo markuu hareeraha dayayo luqunta keliya ma leexin jirin isaga dhan baa wada jeesan jiray socodka marka la yidhahdo waxaa la yidhi taariikhda laguma arag qofu socod uga fudud yahay oo ka deg deg badan dadka la socda way ku daali jireen isagoo inaba aan dareemin inuu socday isagu aad buu socodkiisu u dheereen jiray saas darteed markaad socotaay inaad cagaha jiido sifadii nabiga ma haddaa aragto qof cagaha jiidaya uu kuu yimaado oo ku yidhahda nabigii weeye lagu yidhahdo nabiga socodkiisii kan ma ahayn deh waxaan jirin hayu sheegina nabigu calayhi salaam tilmaamihiisa guud waxaa ka mid ahaa markuu ku soo agmaro isagoon cadar isticmaalin buu aada udgoon ah buu udgoonaan jiray markii muuqaalkiisa kale la eego ncaataana ma ahayn qof buuran oo aada u hilib badanna ma ahayn qof dhexdhexaad u ah hilibkiisa iyo muuqaalkiisu oo aan buurayn caatana aan ahayn nabigu calayhi isalatu wasalaam muuqaalka jirkiisu aada buu quruxsanaan jiray warkay tilmaamayaan saxaabada waxay ku leeyihiin lam yura qablahu mithlahu walam yura bacdahu mithlahu isaga hortiina qof lamida lama arag gadaashiina qof lamida lama arag wuxuu aada ugu ekaan jiray nabi ibraahim calayhi salaam sida isagaba ka sugan nabigu calayhi salaam markuu hadlayo hadalkiisa aayar buu kale dhigdhigi jiray ilaa saxaabadu yidhaahdeen hadduu rabo qofku inuu tiriyo hadalkiisa waa tirin kartay bababababa iyo boobitaan ma ahayn qofkii rabo inuu hadalkiisa xifdiyana aayar baad la socon kartay oo xifdin kartay aayar buu hadli jiray markuu codkiisa hadlayo xabeeb yar buu lahaa codkiisa xabeeb yar oon codka waxu dhimaynin hadal weyn uu cod weynaa xabeeb yarna way ku jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam intaas waa tilmaamaha guud oo codkiisa iyo muuqaalkiisa guud iyo itaalkiisa iyo ku saabsan intaa kadib waxaad aan ka hadalla qodobka labaad ee ah madaxiisa iyo wejigiisa muuqaal sidee uu lahaa waxaanu ka hadlaynaa madaxiisa wejigiisa timihiisa sankiisa indhihiisa xiribihiisa ama sunnihiisa ilaa garkiisa ilkihiisa intaa waan ka hadli doonaa insha allahu tacaala waxaana waa riwaayaadka axaadiidta marka laysku soo ururiyo xadiid kasta haddaan akhri yidhaahdo iyada keligeed baa waqtiga qaadan oo xadiid tira badan oon gadaal ka sheegi doono baan ka soo ururiyey oo sugan tilmaamahan nabigu casa madaxiisa marka la eego nin madax weyn buu ahaa oo xataa ummumacbad markay tilmaamayso waxay leedahay lam tacibhu sacalatun nin madax yar ma ahayn madax yarna soomaalidu waxay yidhaahdaan nin madax yar caqli yaraan umale bay yidhahdeen hadduu dheerar ku darsadana waxba lagu hubaa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu madax weynaa wejigiisuna weji quruxsanoo dhalaalayuu ahaa oo xataa markii uu farxo xariiqimaha wejiga baa ifi jiroo dhalaali jiray waxaa lagu tilmaamaa kaannahaa qidcatu qamarin gabal dayaxaad moodaa say u iftiimayso marka wejigiisa la eegaya qaabku u samaysan yahay wejigiisu wuu wareegsanaa weji wareegsan oo quruxsan buu ahaa ee weji qurquriya dhuuba ma ahayn nabigu calayhi salaam indhihiisu wuu indha waaweynaa dadka indhaha yaryar ma ahayn xiribaha ama indhaha gudahoodaho xagga hoose timahan ku yaalaayey timihiisu way dheerdheeraayeen xiribaha hoose timaha ku yaalaayey kuwa dheerdheer bay ahaayeen indhihiisa waxaad isleedahay dubka kore markaad eegto yaraa guduud baa ku jira oo way caddaayeen de markuu qofka indhihiisu maadaama wejigiisu bannaan yahay ay ku dhacayso qoraxdu korka kore yar guduud baa ku jiraa leedahay jirkiisa nabigu calayhi salaam wuxuu ahaan jiray oo kaleeto ishiisa markii bu'da hoose la eego inta madowgii aada bay u madoobayd wax qashin iyo wasakh iyo saxara ma lahayn cadiinkuna aada buu caddaa inta cadiinka ahna meelaha guduudka iyo xididada iyo waxyaabaha kale ka muuqda innagu aan leenahay ama dad ku badani maanu lahaan jirin madowna madow khaalis oo saafi ahayd haddii uu kuu yimaado mid indhihiisu ay buluu yihiin lagu kuu yimaado oo ku yidhahda nabigu weeye lagu yidhaahdo sheekadaadu been iyo bug weeyadhe nabigu indhihiisu way madoobaayeen iyo bulug iyo guduud midna ma ahayn nabigu wuxuu ahaan jiray indhihiisa markaa timaha xaajibaha iyo sunniyaha ku yaallo aada eegto indhakuul in la mariyey baad madowgooda moodaysay timaha xaajibaha ku yaallaayey waxay ahaayeen layn dhuuban bay ahaayeen oo dheeroo ilaa isha dabayaaqade indhaha dabayaaqadooday gaarayeen layn dhuuban oo dheeroo weliba saa u yargodan oo in la soo goday oo la qoray aada moodana wuu lahaa halkan dhaxda ah timuhu way iska soo gaari jireen oo si fudud ay soo gaari jireen. Halkan dhaxda waxaa kale u dhaxeeyay xidid markuu carooda kici jiray ood mooda dhiig inuu marayo, baa labada indhood halka isaga yimaadaan xiribuhu ee sanka ku aadankiisa buu ku lahaan jiray nabigu sallallahu calayhi wa alihi wasallam. waxaa kaloo uu ahaan jiray nabigu calayhi salaam markii labada dhaban la eego, dhabanada hoose maaha dhafoorada marka la eego, nabigu calayhi salaatu wasalaam dhabanadiisani waasic bay ahaayeen, wayna shubnaayeen, meel yar kuusan ama godan ma ahaan jirin. waxaa kaloo nabigu ahaan jiray wejigiisu waa dhalaali jiray, timuhuna fooda kama saarayne, waxoogay timuhu way ka durugsanaayeen, wejigiisu waxoogay waa yaraha weynaaye, waasic buu ahaa sallallahu calayhi wa alihi wasalam, waana dhalaali jiray baa la yidhi wejigiisu. markuu wejigiisa dhidid kusoo istaago, dhididkiisi isagoo buurbuuran markuu istaago, saafinimo iyo nadiifnimadiiyo dhalaalka dhididku waxay dhihi jireen saxaabadu ka'annahu lu'lu', jawaahir baad moodaa. wuxuu ahaan jiray daamanka hoose marka loosoo dhaadhaco isna daaman shuban buu lahaan jiray, nabarro ka soo baxay ma lahaan jirin, daaman buurbuuranna ma lahaan jirin, daaman godgodan oo gudaha ku jirana ma lahaan jirin, daan shuban oo hilib badanna aan lahayn hilibkuna aan ku yarayn buu lahaan jiray nabigu sallallahu calayhi wa alihi wasallam. sankiisu wuu dheeraa oo san gaaban ma lahaan jirin, afkiisuna af dhuuban oo soo kuuso oo soo taagan ma ahayne, af qurux badan oo aan dhuubnayn aadna aan u weynayn buu ahaan jiray. nabigu calayhi salaam ilkihiisa marka laga hadlayo, ilkihiisu foolashiya dhoolaha hore iskuma oolin ee way kala taa, way dhexdooda wuu banaanayd, waxaa lagu leeyay aflajal asnaani, ilkihiisu miday kala googo-an yihiin buu ahaa. ilkaha kala googo-an bay saxaabadu sii tilmaameenoo waxay dhaheen ashnabal asnaani, ilka qorqoran oo fiiqfiiqan bahaan oo af dhuudhuuban bay ahaan jiray nabigu calayhi salaam ilkihiisu. oo qof waxaa jira ilkihiisu kala googo-an yihiin laakiin ama balbalaaran yihiin ama afkoodu siman yahay, afkoodu wuu dhuudhuubnaa, ilkihiisuna way qorqoraayeen, waxay weyn dhexdooduna way banbanaanayd, ilkihiisu hore iskuma weli nabiga sallallahu calayhi wa sallam. markii way afkiisa adeegtay afka uu kala qaado soo jeedka foolka hore afku aad buu u qurux badnaa bay ilaahdeen saxaabadu, ilkihiisuna cadcaddiin bay ahayeen dhalaalaya oo wasakhiyo, waxyaabahan dhuuxa ilkaha ka guduudanaya ma ahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam, ilka dhalaalayo cadcad bay ahaayeen. marka uu qoslana ilkihiisa waxaad moodi jirtay cadiinkooda iyo quruxdooda inuu huhu nuur iyo hilaac ka go-ayaad moodi jirtay. markii halkaa laga soo degay garkiisa la yimaado, garkiisu timo badan oo madow buu lahaan jiray, ciraduna ku yartaa ilaa u dhintay. garkiisu inay intaa dhuuntiisa aa buuxiso bay ku dhowaan jirto, gan aada xoog badan buu lahaan jiray. hadduu isagoo sii jeeda hadlo inuu hadlayo waxaa lagu garan jiray qofka ka dambeeyaay dhaqdhaqaaqa garku intuu arko buu ku garan jiray nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam. timihiisu garka iyo meeshay dooniba ha noqdaane timo jareer oo adag ma ahayn, timaha bisqoolleyda la yidhaahdee duulduulee dabayshu la kackacdana ma ahayn, kaana rajila shacri, timo jilicsan oo laakiin xoog xoog badan oo waxay ahaayeen ishaysta. nabigu calayhi salaam waxaa kaloo ahaan jiray timihiisa marka la eego haddaynta uu sii daayay ku xirnaan jirtay, mar dhagaha intooda jilicsan bay gaari jireen, mararka qaarkoodna labada garab bay gaari jireen hadduu sii daayo, marna hadduu gaabiyo dhagaha nuskood bay gaari jireen. mararka qaarkood nabigu calayhi salaatu wasalaam dhegta iyo qoorta inta u dhaxaysay gaari jireen, mararka qaarkood nabiga timihiisa afar qaybood buu ka dhigi jiray, wuu kala xirxiri jiray sida caadada carabtu ay lahayd, marna wuu sii dayn jiray. waagi horena timaha inuu isku sii daayuu jeclaa, waagii dambana wuxuu jeclaan jiray dhexda inuu ka shaaxeeyo oo dhexda uu ka kala jeexi jiray nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasalam. inta haddii aan tilmaanta wejigiisa iyo madaxiisa kaga baxno, waxaanu tilmaamaynaa garka wixii ka hooseeya luqunta ka bilowda ilaa soo jeedkiisa siduu nabigu ekaa sallallahu calayhi wa alihi wasalam. nabigu soo jeedkiisa marka la eego, horta luquntiisu waxa luqun dheer buu ahaan jiray, saxaabada waxay ku tilmaami jireen ka'annahu ibriiqu fidatin, ibriiq luquntiisa u dheer tahay, aadu luqun dheer buu ahaan jiray. qaar waxay leeyihiin ka'annahaa cunuqu dumyatin, bahasha eelada la yidhaahdo waxay u luqun dheer tahay, luqun qurux badan oo dheer buu ahaan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. garbihiisa marka la eego aad bay u kala fogaayeen, nin garbihiisu ay weyihiin, haddii qofka garbihiisa kala fog la yidhahda qof yarba laf weyn weeye, laabtiisana waa waasac waa kala fogtahay baa ka dhalata. marka xubnihiisa la eego waa la kala qaadqaaday, goobta xubnuhu ay iska qabtaan halka gacantu ay ka kala baxdo ee cumaacumta hore ah, halka xusulladu ay ka kala baxaan, halka garabku uu ka kala baxo, lowyaha iyo gumbada hoose halkay kala baxaan, halka misku ay ka kala baxaani, kaana dakhma alkaraadiisi, lafahasi way waaweynaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waxaa la yidhi garbihiisa wax yaroo timo uu ku lahaan jiray iyo laabta intaa kore wax yar, wuxuu lahaan jiray timo la yidhahda tawiil almasrubati, timaha halkaa laabtaa ka soo baxa, laga soo bilaaba halkaa dhuuntaa ee kalxamaha korkooda ee godan ilaa xuduntiisa laga soo gaaro, timo layn dhuuban oo isayo kalkhati khati xanaad moodo, hareeruhu timo ma lahayn, halka dhexdaa khad dheer oo timo uu ku lahaa. Laakiin waxaa la yidhi naasihiisa iyo jirkiisa laabta inta kale wax timaa ma lahaan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. Nabigu ma lahayn calooshiisa iyo laabtiisu way sinaayeen baa la yidhi, xarus ma lahayn, dadka xarusta iyo caloosh soo taagan ma lahaan jirin, inay markaa gaajo haysa maahane bo ku laalan oo calool kor u godanna ma lahaan jirin, oo calooshiisa iyo laabtiisu way sinayd, qof toosan buu ahaa. Jirkiisa dadkan innaga maryaha unbaa ilaahay nagu qurxiyo ku kala qarsoonnahaye, qofka duu maryaha iska dhiga foolxumadiisa waad aragteen. nabiga laakiin waxaa la yidhi awwaru lmutajaradi, marka ay jirkiisa maradu ka qaadanto halka nuur iyo iftiin iyo qurux keliya ahayd, oo waxaad dhihi jirtay maradan maa laga daayo, mara la-aantay qurux baan tahay. wuxuu kaloo nabigu ahaan jiray calayhi salaam laablaabka caloosha, mara qofku uu fadhiisto meelo laablaabmuu leeyahay ama ka muuqanaysa, ka asaari cid dahabi, xararka dahabka oo kaleeta ahayd baa laleeyahay, dhalaalkeeda say u muuqato iyo laylaynka diilimaha dhuudhuuban sida ay u tahay. waxay ka hadleen saxaabadu kilkilihiisa, waxaa lahay kilkishiisu way caddayd, laakiin timaha ka soo baxay marka laga xiiro lafta yar madow inuu kaga jiray tintii madowgeedaad ka garan jirtay, oo cufratayhi baa la dhihi jiray, cufra waxaa la yidhahdaa meel caddayd markay timo intay ka soo baxaan laga xiiro siday u ekaato ahaan jiray nabigu sala allahu calayh waali wasalam. nabigu aada buu u dhidid badnaan jiray, gaar ahaan markuu seexdo aada buu dhidid jiray. dhididkiisana waa kay mararka qaarkood gogosha uu ku seexday baa dhididka inta la ururiyo baa weel lagu guri jiray. marka nabigu calayhi salaam aada buu dhidid badnaa, inta haddaan soo jeedkiisa hore kaga baxo waxaa garab socota soo jeedka sii jeedka dhabarka ah. waxaan leenahay nabigu calayhi salaam dhabarkiisu tuurna ma lahayn, hungodna ma lahayn, derina ma lahayn, kasabiikati dahabi, dahab saa loo shubay baad moodaayo dhabar toosan buu lahaa nabigu sala allahu calayh waali wasalam. hadduu mid tuur la kuu yimaado ama mid deri la kuu yimaado nabiga kaaga isaga dhigo, waxaad tidhaha nabigu tuur iyo deri iyo hungod midna ma lahaan jirin, dhabarkiisu wuu toosnaan jiray sida laabkiisu way u toosan tahay. halkaa dhabarka ah labada garab dhexdooda calaamadii khaatamu nubuwa kaga tiilay. khaatamu nubuwada haddaba way sii tilmaameen saxaabadu, waxay dhaheen weliba bartamaha ma ahayne, garabka fiiqiisa kore bidixda ah bay u dhoweyday dhinaciisa xigtay. iyadu waxay u ekayd in yaroo kuusano baasha qoolleyda la yidhahda ukunteeda wax la-eg, ama gacantoo saa loo duubay bay u qaabekayd, laakiin way ka yarayd, meel soo yar kuusan bay ahayd. meesha soo kuusani barabaray lahayd, barabaro bay lahayd, korkeedana waxaad moodaysay inay ku yaallaan wax yaroo kuuskuusa, waxaa kuuskuuskaa dushoodana timo yaryar buu lahaa. calaamada khaatamu nubuwa la yidhaahdee lagu garan jiray waa nabigu calayhi salaatu wasalaam. tilmaantiisaan ku dheeraanaan u malayne waxay soo hadhay qaybtii ugu dambaysay oo atraaftiisi iyo gacmihiisi iyo lugihiisu siday u ekaayeena nabiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa la yidhi nabigu marka laga hadlayo dhudhumadiisan, nin kalal waaweyn oo afar kallu ahaa oo gin gacmo dhiya dhudhumo dhuudhuuban ma ahayn, waad buu dhudhumiya lafa waaweyna, timana wuu lahaan jiray labadiisa dhudhun timay lahaan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. calaacashiisi iyo sacabkiisuna mid adag buu ahaa oo xoog badan, dhinacna ka jilicsan. marka aad taabatana jirkiisa jir ahaan iyo harag ahaan waa u jilicsan yahay, adaygana xoogga ku jiraa markuu kusaa kuu qabtaay adayga waxaad ka yaabaysaa gacantaadu inay jabto. marka nin sacabana waa aada buu sacabadiisa iyo calaacalihiisuna u waaweynaayeen, aadna waa u xoog badnaayeen weeye. marka la sheegayo taabashadu waxaad u jilicsan oo fiican bay ahayd, qabashadiisuna wax adag bay ahayd, kulaylkasi iyo qorax kasta hadday jirto gacantiisu qabow baraf baad moodi jirtay. soomaalidan saa darteed ba waxay yidhahdaan baan u malayn qofka gacmaha qabqabow ahlu janna baan ka maqli jiray odayaashii hore iyagoo yidhaahda ma aqaana ma halkaasi ka keenay inay meel ka keenan garan maayo. nabigu calayhi salaam midda kale gacmihiisa marka aada salaanto aad gacantaada sanka saarto usoo dhoweysaay inaad cadar la gashay baad moodi jirtay. sadarteed waxa la yiri waxaad moodi jirtay markastaba gacanta nabigu meel cadar la oo cadarka lagu sameeyo inuu kala soo baxay baad moodaysay udgoonkeeda lugaha hoose haddaba aanu gudubno waxa la yiri dhumadiisa hoose nabigu calayhi salaatu wasalaam dhulma cadcaabah lagu cadcada kaannahaa jumaaratun ubaxa timirta marka qubka kore inta laga qaaday inta dhuxdu hoose ee cad loo dhaco taasoo kaleeto ahaabay ku tilmaameen waa dhalaali jirteen marar qaar badan nabigu waxay kuleeyihiin kuntu araa wabiisa saaqihi waxaan arki jiray dhudhumadiisa cadiinkoodaan arki jiray cirbihiisu ma hili badnayn cirbihiisu hilba waaweyn ma lahaan jirin waxaa lagu magacaabay lugihiisa hoose gomadihiisuna aada bay u adkaayeen u waaweynaayeen nin gomado waaweyn buu ahaa lugihiisoo dhan calaacashu dhulka dhigan jiray oo rays magaadha qodan ma lahayn calaacasha dhan dhulku dhigan jiray nabigu sala allahu caleyh waalihi wasalam inta haddaan ku soo koobay tilmaamihiisa waxaan leenahay tilmaamaha axaadiis tira badan oo ay ka mid yihiin xadiid abu hureyre laga warinayo mid caliy bni abi taalib laga warinayo mid ibni cabaas laga warinayo mid bara bni caazib laga warinayo mid anas ibni maalik laga warinayo min abi tufayl laga warinayo qisadii umu macbad xadiidka ay ka sheekeynaysa tilmaamihiisa hind ibni abi haala ninka la dhihi jiray ee khadiija habar yarta u ahayd maxaa leh eedada ay u ahayd uu ka sheekeynaya nabiga tilmaamihiisa iyo jaabir ibni samura xadiidkiisa baa kamid a ilaa sagaalka xadiid baa kamid a tilmaamahan axaadiidka soo koobtay nabiga sala allahu caleyh waalihi wasalam intaa kadib waxaa ku xiga nabiga caruurtiisa nabigu caruurtiisa sala allahu caleyh waalihi wasalam wiilal iyo gabdhay u qaybsamaan wiilashu saddex bay ahaayeen gabdhuhuna afar bay ahaayeen wiilashu waxaa ugu weynaa nin qaasim la yidhaahdo oo nabiga abulqaasim loogu bixiyey isagoo yar buna dhintay qaar waxay yidhahdeen afar bilood miyuu jiray ma afar habeen buu jiray ma laba bilood buu jiray ma sanad buu gaaray kolba ma socod baranin isagoon socod baran buu dhintay alqaasim oo nabiga abulqaasim la dhihi jiray caruurtiisa ugu weynaa waxaa makuuna ku dhintay haddaba isagoon socod baran buu dhintay haddii lagu yidhi nabigaana ku curtay shan iyo labaatan jir buu ku guursadeen la yidhi inay nabinimada ka horeyd waad garatay waxaa ku xigay ninka la dhihi jiray cabdullaahi naanaysiisa waxaa ka mid ahaa atayib iyo ataahir baa la dhihi jiray sababta loogu bixiyeyna waxay dhaheen intii nabiga la soo bixiyey buu dhashay isagoo markaas socod barad ahna wuu dhintay intii maka la joogay wiilka saddexaadi wuxuu ahaa ibraahim labadii hore hooyadood waa khadiija wiilka dambe laakiin maariya dhashay oo madiinu ku dhashay wuxuuna dhintay isagoo 17 bilood ama 18 bilood jira sanad iyo 5 bilood miyuu jiray mise sanad iyo 6 bilood buu jiray markuu dhimanayay waa ka nabigu intuu yimid uu dhihi jiray alcaynu tadmac walqalbu yaxzan walaa naquulu ilaa maa yurdi rabbana wainaa ilaa firaaqika yaa ibraahim la maxzuunuun ishu intay ka murugoota waa ilmayn qalbiguna wuu murugoon inaad dhimato kuma faraxsanin laakiin haddana ku hadli meyna waxaan rabbi raalli ka ahayn waa madiine marka la joogay markuu dhimanayo ibraahim oo wiilashiisa ama caruurtiisa ka mid ahaa gabdhuhu waxay ahayeen afar afartumana khadiija dhashay waxaa u weyneyd zaynab zaynab waxaa guursaday abulcaas ibni rabiic baa qabay markay caruurtii ay fureen kuwii uu dhalay ninkii la dhihi jiray abulahab colaadii diinta kadib abulcaas ibni rabiic waxay ahaayeen ilmahabreed iyo zaynab oo abulcaas ibni rabiicna waxaa dhashay haalata binti khuwaylid zaynabna waxaa dhashay khadiija binti khuwaylid iyagoo ilmahabreed ahaa buu guursaday ilmahabreed iyo ilmaabti waa laysu guursan jiray ilma adeer weligeedba kadib waxaa u dhashay wiil caali la dhihi jiray oo yaraan ku dhintay iyo gabar umaamo la dhihi jiray umaamana xataa madiine way soo gaartay oo waa kii nabigu isagoo salaa tukanaya xamala umaamata binti zaynab la dhihi jiray salaa isagoo tukanay uu qaaday gabadhuu qaaday zaynab baa dhashay zaynab nabigoo nool bay dhimatay calayhi salaatu wasalaam wax maanta duriya farac oy ka tagtay oo ka harayna ma jiraan gabadha labaad ee ku xigtay waxay ahayd ruqiya ruqiya iyadana waa tii cusmaan uu guursaday ee ay ka dhimatay iyadoo waxba u dhalin gabadha saddexaad waxay ahayd faatima faatimana cali baa guursaday waxay u dhashay 3 wiil iyo 2 gabdhood wiil muxasan la dhihi jiray isagoo yar buu dhintay labada wiil ee kalena xasan iyo xuseen weeye labada gabdhoodna umu kalsuum oo cumar ibn khataab uu guursaday iyo zaynab oo cabdillahi ibni jacfar ibn abi taalib uu guursaday 4 ilmood bay ahaayeen qolada weeye qolada farac uu ka haray gaalaan xasan iyo xuseen u badan laakiin intii kale farac kama harin gabadha afraadii waxay ahayd Ummu Kulthum oo markii ay ruqya dhimatay la siiyey uu guursaday Cuthmaan ibn Affaan radiyallahu anhu waardaahu wiil bay u dhashay Cabdullaahi la yiraahdo yaraan ku dhintay saa darteed baa Cuthmaan waxaa la dhihi jiray Abu Cabdallah Cabdullaahi aabihi Cabdullaahi iga Cuthmaan Abu Cabdallah la leeyahay Ummu Kulthum baa dhashay iyadana nabigoo nool bay dhimatay calayhi salaatu wasalaam markay labadii dhinteen Zaynabna xaas laqabay ahayd faatimana laqaba gabar kuma soo harin nabiga calayhi salaam laakiin Cuthmaan nin waad u jecel yahay buu ahaa wuxuu yidhi low kaad lanaa thaalitha gabar saddexaad haddaan leenahay waan kugu dari lahayn laakiin wax gabar noo soo hartay ma laha mujtamaca muslimiintuna arrintaas hadday labada qoys isku fiican yihiin waa masalada laga soo gaaray weeye hadday gabadhii dhimato in gabar kale ninkii la siiyo hadday reerku isjeclaadaan isku fiicnaadaan oo qof qiba badan uu noqdo marka daba laakiin dhaqan ahaan innaga qaa wax qaab daran bay noqotayo ama xoolaha la isiiyo ama gabar kale ha la igu daro qaa dhaqanka qaabka daran ay yeelanay noqotay caruurta nabiga calayhi salaam guud ahaan isku soo celceliyo Ibraahim marka laga reebo waxaa wada dhashay Khadiija radiyallahu anha waardaha dhammaantood waxay ku dhasheen Maka marka laga reebo Ibraahim oo Madiina ku dhashay dhammaantood waxay dhinteen nabiga oo nool marka laga reebo Faatima radiyallahu anha waardaha oo nabiga lix bilood ka dambeysay nolol kaga dambeysayna dhimatay say u kala waaweynaayeen waxaa ugu weynaa Qaasim waxaa ku xigtay Zaynab waxaa ku xigtay Ruqiya waxaa ku xigtay Faatima waxaa ku xigtay Ummu Kulthum waxaa ugu yaraa ilmaha Khadiija Cabdullaahi baa ugu yaraa isna waxaa ka sii yaraa Ibraahim oo Madiina ku dhashay ilmaha Khadiija ee Maka ku wada dhasheen waxaad ku garan hooyadood baa Maka ku dhimatay qabla Hijra marka inay Madiina ku dhalaan way ka iska cadda Ibraahim baa ugu yaraa oo Maariya dhashay oo isna Madiina ku dhashay arinta shanaad waxaa xasaaskii nabiga Ummahaatul Mu'miniin radiyallahu anhunna waardaahun wa sallallahu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iyagana inta nabigu uu guursaday ee reer u noqotay waxay ahaayeen isku dar Khadiija laga soo bilaabo ilaa tii ugu dambeysay laga gaaro 11 bay gaareen 11ka waxaa ugu horeysay Khadiija bintu Khuwaylid radiyallahu anha waardaaha oo iyagana reer Qurayshayd ahayd oo ibn Qusay Qusay ibn Kilaabin ay nabigu isugu iman jireen oo Khadiija bintu Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilaabin ahayd nabigu markuu guursanay 25 sano uu jiray waxayna dhimatay sanadkii 10aad ee hijrada bicsada nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo 10 sano jira macnaa 25 sano ay wada joogeen aad baynu wada qof dadkii ugu horeeyay rumeyay bayna kamid ahayd diintan aad bay ugu soo garab istaagtay ilaa Caayisha ay tiri weligay xaasaska nabiga kaba masayrin Khadiija maahane mana aanan arag weligay laakiin nabigu aad u sheegi jiray xataa dadkii Khadiija isku ficnaayeen xiriirin jiray taasan ka masayray bay tiri waxaa la beeyay nabiga calaysa xaasis ka mid ahaa Sawda binti Zamca oo qabla al-hijra Maka uu ku guursaday daana aad uga weynayd muddo markii ay waayeeshayna bay maalin waxay istiri hadda waad waayeeshay oo hawlgabaa tahay ama lagu furaabay istiri markaasay maalintii ay waqtiga ku lahayd iyadoo nabigu waxba ka maqal bay tiri Caayisha nabigu aad u jeclaa baan u hibeeyey ilaa ay dhimatay Sawda radiyallahu anha waardaha waxaa saddex ku ahaa Ummu Xabiiba binta Abi Sufyaan Abu Sufyaan ibn Sakhr ibn Xarb ninkii la dhihi jiray Sakhr ibn Xarb ninkii la dhihi jiray Muawiya aabihii ayaa dagaalkii wuxuu niman kale Quraysh oo gaaminayay Ummu Xabiiba dadkii horey u islaamay bay ka mid ahayd ardal Xabashana u hijrooday waxaa qabi jiray inay raadiyo Ubaydillaah ibn Jahshin Cidlaa ibn Jahsh ha qabe markii xagga la tagay muslim buu ahaa iyo kristaan noqday sidii buuna ku dhinto caqdigoodii ku dhamaaday kadibna nabiga calayhi salaam reer Maka waxaa hogaaminayay nabigoo Madiina jooga Abu Sufyaan baa hogaaminayay aabbaheeda nabiga calayhi salaam xagga markuu ka doonayay waxa uu diray oo isaga dhinaciisa xaggeeda waxaa matalayay Cuthmaan ibn Affaan ama ninka la dhihi jiray Khaalid ibn Saciid ibn al-Caas oo ilmaadeer Cuthmaan ahaayeen Cuthmaan nabiga gabadhiisa Ruqiyo qabo ardal Xabashay hijra ku joogeen waxaa sadaaqadii meerkeedii bixiyay boqorka Xabashida muslimka ahaa ee Najaashi la dhihi jiray sidaasuna ku guursay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga gadaashii bay noolayd ilaa ay geeriyootay hijradu markay ahayd 44-tankii ana nabiga gadaashii hadduu nabiga 11-kii dhintay iyadana 44-tankii ay dhimatay 33 sano nabiga ka dambeysay sallallahu calayhi wa alihi wasalam waxaa afar ku ahayd Ummu Salama Hindi binti Abi Umayya la dhihi jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markii hore waxaa qabay nin reer Maka ahaa oo iyada ilmo adeer labaad ahaayeen dadka muslimiinta ahaa ee hijradii hore soo hijrooday madiina u soo horreeyay ahaa iyana waa ka reerkooda la hareen kadibna waa tii lasoo ogolaaday wiilkiinta laga qaatay lasoo daayay isagana raggii gadaaladiinaba ku shihiday buu ahaa kadibna nabigaa guursaday calayhi salaatu wasalaam isaga way ka dambaysay ilaa waxay ka dambaysay wax la dhihi kara 150 sano hijradu marka ay 62 bay ku geeriyootay madiina iyadana quuraan baqiica masaajidkiisa lagu aasay culimada qaar bay waxay yidhaahdeen iyadaa ugu dambaysay xaasaska nabiga wax geeriyooda qaarna waxay yidhahdeen may maymuuna ka dambaysay oo saan arki doono 63 hijradu markay ahayd geeriyootay waxaa kaloo ka mid ah Zaynab binti Jaxshin bay nabiga ilmaabtay ahaayeen oo Umayma binti Cabdilmutalib ay dhashay waana tii uu markii hore guursaday Zayd ibn Xaritha ayaadka qur-aanka ilaahay ku yidhi falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim idaa qadaw minhunna wataraa wakaana amrullaahi mafcuula ee ugu faani jirtay xaasaska nabiga kale calayhi salaatu wasalaam aniga idinka reerihiina idin guuriyey laakiin ilaahay baa aniga cirkayga soo guuriyey Zaynab waxay ahayd haweenta ugu sadaqa badan sadaqa bixin badan ummahaatulmuminiin waana qofta ugu horeysay ee dhimatay nabiga kadib calayhi salaatu wasalaam oo waxay ka dambaysay 9 sano 20 hijrado markii ahayd bay geeriyootay baqiica waa lagu waasa nabiguna uu sii sheegay oo wuxuu ku yidhi asracu kunna luxuuqan bi atwalu kunna yadan tay ugu horeysay iga daba iman doontay idinka xaasaskayga haddaad tihiin tay idinku gacan dheer wey marka caayishiya waxay leeyihiin gacmaha iyaga intaan sak fadhiisano baana kaa dhudhun dheer iyo anaa kaa dhudhun dheer baan isdhihi jiray markay Zaynab dhimatay baan fahanay taydin ku sadaqa badan inay tahay ugu sadaqa badnayd waxaa ka mid ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii Zaynab binti Khuzaymah gabar la dhihi jiray oo mulmasaakiin loo yaqiinayo aad u sadaqa badnaan jiray nabigu sanadkii 3aad hijrada markay ahayd buu guursaday 2 bilood mise 3 bilood bayba nooleyd kadib iyana waa geeriyootay nabiga noloshiisii geeriyootay calayhi salaatu wasalaam haddaba Zaynab binti Khuzaymah iyo Khadija binti Khuwaylid iyagaa nabiga ka horreeyay 11 markii laba laga gooyay 9 baa soo hartay 9kaasi waa kuwii nabiga ka dambeeyay calayhi salaatu wasalaam waxaa 7 kuwa Juwayriya binti Al-Xarith ee reer Khuzaaca ee ghazwatu bani Al-Mustaliq sanadkii 7aad dadkii la soo qabtay ka mid ahayd nabiga calayhi salaam sanadkii 6aad hijrada uu guursaday soo gadaashii way nooleyd bisha Rabiic al-Awwal ama Mawlid bay dhimatay hijradu 56 markay ahayd 16-17 markaa laga gooyana 45 sano bay ka dambeysay nolol kaga dambeysay nabiga sallallahu calayhi wasalam waxaa sideed ku ahayd Safiya binti Xuyay oo nabi Haaruun calayhi salaam ku abtirsata oo maalin sanadkii Khaybar tan sanadkii 7aad ee Khaybar la furtay dadkii muslimiinta soo raacay ahayd nabiguna xilligaa uu guursaday sanadkii hijradu markay 30 ahayd mise 50kii bay ruwaadda taariikhda aad isugu hayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ma 19 sano ay ka dambeysay mise 19 sano ay ka dambeysay baa la isku hayaa iyadana gadaashii ee Madiina ku dhibatay oo lagu aasay waxaa 9 ku ahaa Maymuna binti Al-Xarith radiyallahu anha wa ardaaha nabigu isagoo xaj loo soo socday oon la soo gaarin oon la xiranin wuxuu ku guursaday meel la yiraahdo Sarif oo Maka waxoogay u jirta iyaduna kula aqal galay waagii dambana iyada oo safar ah bay Sarif ku dhimatay meeshii lafteeda ku dhimatay marka Maymuna binti Al-Xarith radiyallahu anha wa ardaaha waxay habaryar u ahay Cabdullaahi ibn Cabbaas oo Luwaaga binti Al-Xarith baa dhashay waana tii gurigeeda uu tagi jiray habeenka nabiga salaadii leelkiisa uu soo guurin jiray oo la seexan jiray wey waxaa kale habar yar u ahayd Khaalid ibn Walid radiyallahu anhu ardaahu oo isna hooyadii ay Maymuna walaalaha ahaayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam cid uu guursado Maymuna ugu dambeysay wasaxiixuna cid dhimato xaasaskiisa ka midna Maymuna ugu yara ugu dambeysay oo 63 hijradu markay ahayd buu bay dhimatay Maymuna markay guursatay kadib bay aayadka suuratu Al-Ahzaab soo degeen laa yixillu laka nisaa'u min bacdu ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك لير وحتى بنكو عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها ونبو قبل الهجرة نبو قرسدي هجرة كد من المدينة وقراء قل قلي قد أشينا مدد أربين وليدو كنتن يتضوذي مثل كنتن يسيدي هجرة مركة هاي بي جيريوتي نبو عليه الصلاة والسلام أما وحي كدن بيسي عفرتن يشان لح أما عفرتن يتضوصن يكدن بيسي وأنا تيوفقه سنين nabiga xaasaskii sallallahu calayhi wa alihi wa sallam baqiicna waa lagu aasay waxaa ugu dambeeya Xafsa binti Cumar radiyallahu anha Cumar al-Khattab u dhalay oo iyadana nabiga calayhi salaam gadaashii muddo nooleyd hijrada 27 mise 28 dibay dhimatay oo iyada waxa ka horeeyay oo kaliya Zainab binti Jahsh qofka labaad ee xigay dhimasho waxay ahayd Hafsa binti Umar radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa radiyallahu anha suwa ummahati almu'minina jami'an waxaan filayaa waqtiga ii soo haraysan qiyaasi iyo weeyo waa 10 daqiiqo kagama gaaro inaan nabiga mucjisaadkiisi iyo khasaaistiisi aan kaga hadla kama gaaro waxa karana ka gaaray inaan ka hadla dacwadiisi iyo heerarkay martay Makka iyo Madiina iyo ghazawaadkiisi iyo saraayaadkiisi marka waxaan ku soo gabagabeynayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam geeridiisi markay bisha Ramadaan markay tahay bisha Rabiicul Awwal 12 amaan ka hor ka soo bilaabe goortii laga soo noqday xajatul wadaac oo 3 bilood iyo wax yar ka soo wareegeen sida xaafid ibn kathiir uu leeyahay 180 habeen ka soo wareegeen bay ku beegan tahay geerida nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintu waxay ahayd maalin isniina bishuna waxay ahayd bisha mawlid oo Rabiicul Awwal tiradeeduna waxay ahayd 12 bisha Rabiicul Awwal oo ku beegan maalin isniina bisha mawlid 12 tahay oo ah dhalashadiisa oo kale ku beegan hijrada muslimiintuna sanadkii 11 ay tahay la galay waa nabiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisa ku beegnayd markuu ka soo noqday Maka ee xajatul wadaac buu soo dardaarmay horena dareenkeeda wuu qaboo loogu sheegay inay ajashiisi soo dhawaatay oo idaa jaa nasrullaahina waa loogu sheegay xajkana waa kii nabigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam khuduu cannii manaasikakum walxajka camaashii niiga qaata falacallii laa alqaakum bacda caami haada sanadkan kadibna inaan arag baa laga yaabaaye war camaash xajka iga qaata waa kii nabigu lahaa sala allahu calayhi waalihi wasalam marka xajka laga soo noqday 3 bilood iyo wax la joogo buu xanuunsaday maalin ka horreysay xanuunku horreeyay bilaabay marna waa marka xanuunkani uu soo karay midna waa bilowgii xanuunka bilowga xanuunku muddada waa ka horreeyay oo sanadkii Khaybar la furanayay sanadkii 7 buu xanuunku bilaabay asalkuna wuxuu ahaa guri laga marti qaaday oo hilib loo sumeeyey oo hal mar goostay buu xanuunku ka bilaabay oo yiri neefkan ariga wuxuu ii sheegayaa inuu sumaysan yahay oo saxaabi Bara ibn Macruur iyo la dhihi jireen sida la sheegay riwaayadka taariikhda qaarkood ay hilibkii sunta ay cunaan u dhinteen hilibka xanuunka weligii uu dareemi jiray weligii xanuunkana waa ku soo cuslaan jiray markii xanuunkani uu ku soo adkaaday buu wuxuu yiri dareenkaasi igama harin haddana waxay u muuqataa xilli uu cudurku iga xoog badiyey iga tanbadiyey in la soo gaaray baad moodaa way u egtahay xanuunkii markaa uu ku soo badanayo habeenka waxa uu joogay guriga Maymuna binti Al-Xaris radiyallahu canha wa ardaaha isagoo xanuunsan ba habeenba guriga uu ku aadan yahay ee xaasaskiisa ka mid a baa la geyn jiray markii dambe wuxuu ka codsaday bal guriga Caaisha in loo daayo inta uu xanuunsanayay xaaladiisu haddana wa dhacayso intii kale ummahaatu ruminiinna way aqbaleen halkaas buu joogi jiray nabigu calayhi salaam ayaamihiiba markii dambe wuxuu awoodi waayey salaada jamaacada inuu yimaado waa ku dhihi jiray muruu Abaa Bakrin falyusalli binnaasi dadka ha tukiyo muddo markii ay socotay xanuunkii uu xoogay hayay waa kii maalinkii dambe Faatima ay u soo gashay radiyallahu canha wa ardaaha ee xanuunka la hayay intee la yaabtay horti intuu u yaaray buu dhagta afka u saaray markuu dhagta afka u saaray way oyday intuu haddana u yaaray buu dhagta afka u saaray markaasay qosashay Caaisha radiyallahu canha baa intee u yeertay soo jiiday bay waxay tiri ii sheeg waxaa marnaa la oyday marna la qosashay ii sheeg waxay tiri nabigu wuxuu igu qarsaday kolle inaan sheego lagama yaabana waana dhaqanka saxaabada ay lahaayeen qofku nabigu si gaar ah wuxuu ugu sheego oo sheeg aanu dhihin cidna uma sheegi jirin waana dabiicada qofka muslimka laga doonayo wixii gaar laguugu sheego inaadan ka sheeg sheegin qofka ilaah isagu sheeg inuu ku yiraahdo ogtahay sheegin lagu ogol yahay maahane kadib bay ka sheekayn doontaayo nabigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam xanuunkana dahaya inuu kuu geeriyoon lahaa tahay waa markay weyday markii labaadna wuxuu u sheegay qoyska nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la ysku soo celceliyey xaasaskiisa ilmihiisa waxay sii dhaleen adeeradii markii la ysku soo wada celceliyo qofka ugu horeeya ka dabayman doona geeriyoon doona iyada inay tahay igu qosasho waxaa la yaab la weeye waad geeriyoon doontaa mar dhow oo lagu qoslo oo lagu farxo innaga waxaa weeye geeridu wax walbaan dhaafsanaynaa nolosha ilaahay hadduusanna xaafidinna tan iyo diinteenna waa dhaafsanaynaa markii dambe isagoo maalintuu geeriyoon doono waxyaabihii dhacay waxaa ka mid ahaa dhowr arrimood nabigu calayhi salaam masaajidka uu ka istaagana iyo geeridiisana waxaa u dhexeeyey 5 maalmood 5 maalmood isagoon masaajidka dadka la hadlin bay geeridiisu timid. Maalinka uu geeriyoon doono saxaabada Abu Bakar uu tukinayo baa guriga nabigu calayhi salaatu wasalaam, dadku say sawir fiican u haystaan. Masaajidka qibladiisu markay halkan fadhi oo kaleeta tahay, nabigu halkaa safka hore ku aadan buu ku aadanaa albaabka gurigiisa Caaisha radiyallahu anha waardaha. Albaabka markuu saa marada u qaado safka hore oo dhan way arki karayeen nabiga maradii inuu qaaday, way arki karayeen halkaas albaabkiisa ku aadanaa. Marka maradu saa u fayday saxaabada salaadii ku jira uu fiiriyey, wuxuu eegayey ummaddan dacwo gaarsiiyey, intaana waa soo tarbiyeynaya isagana hadda waqtigiisii gabagabu maraya, maadaama gabagabo maraya diintii iyo salaadii si fiican ma loo fulinayaa. Saxaabaduna way wada arkeen ishaa ku dhacday oo salaadaha lagu jiro, laakiin qofku markuu salaada saa u taagan yahay dhinacan iyo dhinacan wixii ka dhacaya waa arki karaa. Hadiyo goorna albaabka nabiga ishoodu wuxun qalbo qofku waa eegi jiray. Marka aad bay ugu farxeen, waxay u qaateen inuu soo baxayo oo uu roonaado caafimaaday salaadana tukinay. Abu Bakar oo tukinaya gadaal u gurtay wuxuu dhammaystir maradii buu sii daayey. Salaada marka laga baxayna galabnimadii uu geeriyooday nabigu calayhi salaatu wasalaam. Xanuunkaasay Faatima ugu soo gashay radiyallahu canha waardaha. Faatima ugu soo gashay radiyallahu canha xanuunka nabiga calayhi salaatu wasalaam, marka ay aad ula yaabtay u dhibsatay xanuunka nabiga sallallahu calayhi wasalaam. Marka aray waxay tiri ay leedahay alaabay xanuunka haya tira badana, wuxuu ugu jawaabay aabbaha maanta kadib dhib ma arki doono. Marka sidaasay ahayd geerida nabigu calayhi salaatu wasalaam. Galabtii Abu Bakar oo dadka hogaaminayay xaasuu lahaa oo xaafad kor ahaa buu aaday, isagoo isleh nabigu waa soo yar haroonaaday intii hore, laakiin kama fogaan jirin. Habeenkiisa waxaa ka ku maqan bay geeridii dhacday, waa kii muslimiintu siyaaday ugu wareereen ilaa Cumar seefuu qaatay uu yidhi cariya yidhahda nabigu waa dhintay sallallahu calayhi wasalam. Subixii dambana Abu Bakar marka uu yimid waa kii Cumar dadka ka fariisiyey, sidaasna nabigu calayhi salaatu wasalaam janaasada qofka gaar buu ugu tukaday. Meeshii lagu aasi lahaa baa la isku qabtay. Saxaabada rag kamid ah waxay yidhahdeen waxaad maqalay nabigu calayhi salaatu wasalaam, ilaahay nabi wuxuu nafta kaga qaada booska uu doonayo in lagu aaso. Saa darteed baa gurigii Caaisha lagu aasay nabiga sallallahu calayhi wasalam. Hada qofkii xajiyey baa arkay Madiine tagaye masaajka dhexdiisa ku beegan oo ku yaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadhinto. Laakiin ilaahay baa qur-aankeena ugu sheegay oo yidhi diinta waa la kaamil yeelay, diintana waa baaqi. Wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay-an wasayzi llahu shaakiriin. Waxaa looga baahanya dadka muslimiintihi intaa iyo wixii ka badanba nabigooda inay ka ogaadaan weeye. Ilahay waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala wixii qaladeen sheegeen inuu iga caafiyo. Ilahay waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala goojidkiisi iyo diintii inoo keenay ku dhaqmo. Allah inaga dhigo anu diintiisi iyo axkaamtiisi inaan ka sheekeeyo mawduucaygu ma ahayn. Culimmadaa ka sheekeyn doonta xuquuqdu inagu leeyahay iyo dhaqankiisii diineed sida uu ahaa iyo sidaan ugu dayanno ay tahay. Sala allahu wasalaamu calaa muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka waatuubu ilayk.
Jazaahu llahu khayr. Sheekha muxaadarada qayimka inoo jeediyey ku saabsanayd sirada nabiga oo kooban, ilaahay miisaanka xasanaadkiisa ugu daro annagana naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta ku intifaaca insha allah. Waxaan filayaa in waqtigii soo gaadhnay maxaan ku irahdaa birrif yar aan qaadan lahayn, quraac yar loo bixi lahaa, kadibna aan isugu soo laaban lahayn muxaadaradii labaad oo cinwaankeedu yahay yani akhlaaqul mustafa calayhi salaatu wasalaam, nabi maxamed akhlaaqdiisa iyo suluukiyaadkiisa. waxaana inoogu qoran muxaadirkeenna sheekh maxamed cabdi umal oo aan sugayno bacdal quraac markaan quraacna kadib inuu noo iman doono. Wajasaakum allahu khayran. Waxaan bixinayaa iclaamaad yar oo ku saabsan meesha fadhigeeda iyo nidaamkeena aan ku socon lahayn laga bilaabo waqtigii aan muxaadarada bilownay ilaayo galabtan ka gabagabayn doono. Musqulahan ayaad isticmaali doontaan tan halkan iyo tan dambe labadaba idinka.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال مادة يوحى إلى الدياري مكتبة الهدى. سيدوك لمكتبة الهدى أحد كيلك كتبت أتنظها ألبومات قرآنك تفاصيلك أحاديثك محاضراتك مقل يمقلبة. مكتبة الهدى وحي كتل لك سوى الجيد كمسجدك أبو بكر الصديق سيجس استريد حافظ إسلي نيروبي كينيا. وحي فافاهين إنتا دير وحاد كل حديني كتان مكتبة الهدى تليف النمبر إبر إبر لبشن أفر تضبع لب لب هل 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 لح لح أما فيو بوكس كوفي توان أفرتن إبر إبر هل إبر إبر نيروبي كينيا.